Izmeklēšana ilga nepārtraukti 9 dienas, ieskaitot brīvdienas un dažreiz arī naktis, ja, un kā rezultātā tika paveikts apjomīgs izmeklēšanas darbību un operatīvo meklēšanas pasākumu kompleks, kā rezultātā izdevās novērst valsts amatpersonas pasūtījuma slepkavību tā sagatavošanas stadijā ja, un aizturēt slepkavības pasūtītāju. Par slepkavību tika apsolīta naudas atlīdzība, tas 1200 eiro. Veicot izmeklēšanu, nu, var teikt, pēdējā brīdī izdevās novērst slepkavību, ja, un minēt persona, slepkavības pasūtītājs, tā ir sieviete 83. Gadā dzimusi, ja, un viņa jau ir aizturēta Lielbritānijā, kur pašlaik tiek risināts jautājums par viņas izdošanu Latvijas tiesību sargājušajām iestādēm.